Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, analiziramo slučaj Tihomira Purde. Vukovarac kojeg su uhapsili na bosansko-hercegovačkoj granici ostaje u ekstradicionom zatvoru još 20 dana, dok Srbija ne dostavi dokaze. Zagreb je do sada smatrao Purdu nevinim, pa nije ni zahtijevao njegovo premještanje u Zagreb. Hoće li se stvari uskoro promijeniti nakon što je Srbija iskazala interesovanje, pitanje je na koje tražimo odgovor.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je Hrvatska saopštila da neće tražiti izručenje Tihomira Purde, zahtjeve Sarajevu uputila Srbija. Dok u Beogradu tvrde da postoji dovoljno sumnje da je Purda počinio ratni zločin u Vukovaru 1991. godine, pojedini analitičari ukazuju na problem zasnovanosti optužbi jer je riječ o nasljednim materijalima i dokazima vojnih sudova iz 90. godina. Razrješenje potražila Iva Martinović.
Iako je Županijsko državno tužilaštvo u Osijeku posle sprovođenja istrage i ispitivanja svedoka na osnovu podataka koji su im dostavljeni iz Srbije zaključilo da ne postoje osnove za krivično gonjenje Tihomira Purde, u Beogradu tvrde da ima dokaze da je odgovoran za ratne zločine. Pošto je Hrvatska u skladu sa nalazima istrage odlučila da ne traži ekstradiciju...
U skladu sa našim zakonima, sada tražimo izručenje.
Kaže za naš program zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić. I tako se, taman kad se mislilo da je stavljena tačka na mogućnost novog spora na liniji Beograd-Zagreb, u kojoj je igrom slučaja uključena i Bosna i Hercegovina, tenzije nastavljaju. Nade da ih neće biti javile su se prošle nedelje, kada su se pod motom da bi svako trebalo da sudi svojima, u Zagrebu sastali predstavnici pravosuđa i tužilaštava dveju zemalja. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović po povratku je prenela dogovor da Beograd Purdu, koji je nekoliko dana ranije uhapšen u BiH, prepušta Zagrebu.
Da narednih dana se dostavi kopija spisa uvezano za taj predmet tužilaštvu Republike Hrvatske, koje će razmotriti da li će taj predmet nastaviti da procesuira.
Hrvatsko tužilaštvo je po dogovoru, a na osnovu podataka iz Srbije, slučaj istražilo, no rezultati za Beograd nisu prihvatljivi. Bruno Vekarić tvrdi da to ne znači da Srbija nema poverenje u susede i najavljuje da će, ukoliko Purda bude izručen, svi monitori biti pozvani da gledaju proces.
Naši kolege iz Osijeka su vrlo profesionalno radili taj deo posla. Oni su našli da je to što su do sada uradili te procesne radnje. Dovoljno ukazuju da nema dokaza da se ovaj postupak vodi.
Zbog čega onda Beograd pokreće proces?
Moramo da proverimo navode iz ovih naših papira koje ovdje imamo, te ćemo ući u taj postupak. Ono što mogu da u ovom trenutku kažem, da će i dalje ta regionalna saradnja biti naš prioritet i da će i ovaj postupak biti jako, jako pažljivo urađen.
Na problem u zasnovanosti optužbi protiv Purde uz Hrvatsko tužilaštvo ukazuje i direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Glavno sporno pitanje je što se na osnovu informacija iznetih u medijima ne zna identitet dve žrtve za čije se ubistvo Purda tereti.
To su pripadnici vojske i bivše JNA. Kako je moguće da se uopšte ne zna ko su te žrtve? To ostavlja jedan vrlo neugodan utisak da prvo, znači, ne briga o žrtvama, onda da li je sve to tačno, koliko je tačno. Tako da sada je na potezu srbijansko pravosuđe i ukoliko se dokazima pokaže da do kraja te dve žrtve ostaju neidentifikovane, onda će neki profesionalni pravilan postupak da dovede do tog kraja da se neko ne može optuživati za žrtve čiji identitet ne može da se utvrdi.
Hapšenjem Tihomira Purde na osnovu poternice Interpola koju je izdala Srbija otvoreno i pitanje tajnih spiskova osumnjičenih za ratne zločine. Purda naime nije bio na popisu lica koje potražuje Beograd, a koji je ranije dostavljen Zagrebu. To je ukazalo na mogućnost da svakome koje je tokom rata nosio uniformu po izlasku iz zemlje preti hapšenje. Po dogovoru sa posljednjeg sastanka, Beograd je prosledio Hrvatskoj spiskove koji se odnose na više desetina lica, a koje potražuje zbog osuda koje su doneli nekadašnji vojni sudovi. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Mi smo se više puta dogovarali da, barem sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Hrvatske, da se svi ti spiskovi učine javnim i da ljudi znaju i da se jednostavno stavi tačka na sve ono što je bilo u prošlosti, znači ko je kriv neka se procesuira, a sve ostalo da se to pitanje reši kako bi ljudi mogli slobodno da cirkulišu i da putuju, da bi jednostavno znali ko se sve nalaze na spisku.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo, ne sporeći značaj sporazuma i saradnje dveju zemalja, ukazuje na sljedeći problem.
Tu postoji jedan sudar, da kažem, interpretacije ratnih događaja i nasljeđenog materijala. Pitanje je, to nikada nije analizirano, koliko tu stvarno ima dokaza, koliko je postoji i nekog političkog pristupa.
Ona rješenje vidi u okupljanju grupe nezavisnih pravnika koji će profesionalno preispitati sve spiskove i skinuti sa njih ljude za koje nema dokaza. I to bi trebalo da bude značajan deo politike pomirenja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Tihomir Purda ostaje u ekstradicijskom zatvoru u Bosni i Hercegovini još 22 dana. Tako je odlučio sud Bosne i Hercegovine koji je prihvatio zahtjev Beograda o produženju pritvora kako bi se Srbiji omogućilo da dostavi dokumentaciju potrebnu za odlučivanje o ovom slučaju. Žana Kovačević.
Srbija je zatražila izručenje Purde koji je hrvatski državljanin, ali i produženje pritvora do maksimalnog roka od 40 dana i taj zahtjev je prihvaćen, potvrdila je potporom suda Bosne i Hercegovine Manuela Hodžić.
Sud Bosne i Hercegovine je danas donio rješenje kojim je taj rok produžen, a samim tim automatski je produženi pritvor. Treba imati u vidu da je sud Bosne i Hercegovine ranije odredio ekstradicijski pritvor Tihomiru Purdi u trajanju od 18 dana i tih 18 dana je uključeno u tih 40, dakle ukupno dana.
Prema novoj odluci suda Bosne i Hercegovine, Purda će u zeničkom zatvoru ostati još 22 dana, što je i maksimalni rok do kojeg ekstradicioni pritvor može trajati. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavilo je da Hrvatska neće tražiti Purdino izručenje, jer na osnovu dokumentacije koja je dostavljena iz Srbije nema osnova za krivično gonjenje. Purda je danas ipak saslušan u svojstvu osumnjičenog, kaže potporu tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Temeljem zahtjeva koji nam je došao iz Državnog odvjetništva Republike Hrvatske prije dva dana, u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine je priveden Purda Tihomir i organizirano je njegovo ispitivanje od strane tužitelja tužiteljstva BiH. Tihomir Purda je iskoristio svoje pravo i on je odbio dati iskaz, dakle on je odbio dati iskaz i odlučio se braniti čutnjom. Sve ostalo što se tiče zahtjeva za njegovo izručenje, dalje pritvor i ostala pitanja radi sud Bosne i Hercegovine.
Odbrana Tihomira Purde međutim tvrdi kako se usprotivila današnjem saslušanju, pa se ne može reći da se osumnjičeni branio čutnjom, kaže advokat Ana Primorac.
Mi smo se protivili današnjem saslušanju. On nije davao uopće svoj iskaz, ni na način da će se braniti čutnjom. Naime, o čemu se radi? Danas je bilo zakazano saslušanje Tihomira Purde po zahtjevu Republike Hrvatske u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći. Obzirom da smo jučer primili informaciju kako Županijsko državno odvjetništvo neće pokrenuti postupak obzirom da nema elemenata za pokretanje kaznenog postupka, tog razloga smo se mi protivili današnjem saslušanju. Na nama je dakle u roku 24 sata uložiti žalbu na rješenje o produljenju pritvora.
U tužilaštvu ističu da je Purda danas saslušan u skladu sa memorandumom o saradnji između dvije zemlje i da će sva dokumentacija u ovom slučaju biti dostavljena Državnom odvjetništvu Hrvatske. Cijeli dalji postupak vezan za zahtjeve za ekstradiciju Tihomira Purde u nadležnosti je suda BiH, navode u tužilaštvu. Purdin drugi branilac Josip Muselimović ističe da se nakon odluke hrvatskog tužilaštva da Purdu neće krivično goniti, ali i srbijanskog zahtjeva za ekstradicijom stvari komplikuju, te da situacija podsjeća na slučaj Ganić.
Srbija je bila ustupila taj termin Hrvatskoj, ovdje su to završili, kazali nema ništa i sad kažu u Srbiji kao ipak ima, mi ćemo staviti zahtjev za produženje pritvora, dakle na daljnjih 18 dana, možda i duže i izručenje Srbije.
Tihomir Purda u ekstradicijskom zatvoru u Zenici nalazi se od 5. januara kada je po srbijanskoj optužnici uhapšen na teritoriji Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Orašje. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine sumnjiči Tihomira Purdu za učestvovanje u ubistvu srpskih ranjenika u Vukovaru. Ukoliko do isteka tog roka, to jest u naredna 22 dana, Republika Srbija sudu Bosne i Hercegovine ne dostavi dokumentaciju koja je potrebna za odlučivanje o ekstradiciji, Purda bi automatski mogao biti pušten na slobodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Važno je da je Hrvatsko državno odvjetništvo ustanovilo kako je Tihomir Purda nevin, kazala je hrvatska premijerka Jadranka Kosor, zamoljena da komentira odluku Srbije da od Bosne i Hercegovine zatraži izručenje Vukovarca. Kako istraga u Hrvatskoj nije pronašla elemente kaznenog djela po kojima Srbija tereti Purdu, neće niti tražiti njegovo izručenje iz Bosne i Hercegovine, prenosi Eni Zebić.
Na vijesti je Srbija zatražila produljenje pritvora i izručenje za Vukovarca Tihomira Purdu. Premijerka Jadranka Kosor kazala je kako sada za hrvatsku vladu najvažnije to da je Purda prema svim istražnim radnjama Državnog odvjetništva Republike Hrvatske nevin.
I ja vjerujem da sve činjenice, sve argumente koje je Državno odvjetništvo ali druge institucije prikupile tijekom toga postupka, da će biti dobri argumenti i za nadležne institucije u susjednim državama da odluče onako kako zaista očekujemo, dakle prema našim propisima, a to je da se gospodin Purda što je moguće prije vrati svoje kuće, svoje djeci i da nastavi normalno živjeti.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kazalo je pak kako nema što dodati svom sinoćnjem priopćenju kojim je izvijestilo da Hrvatska neće tražiti izručenje Purde jer je istraga obavljena posljednjih dana u Hrvatskoj pokazala da nema temelja za pokretanje postupka protiv njega, kao ni protiv druge dvojice osumnjičenih u Hrvatskoj. Glasnogovornica Državnog odvjetništva Martina Mihordin.
Temeljem prikupljenih podataka i provedenih ispitivanja ne proizlazi osnovana sumnja da bi bilo Tihomir Purda, bilo druge osobe protiv kojih je u tijeku istraga pred tužiteljstvom za ratne zločine u Srbiji, pokazanog djela ratnog zločina na štetu ranjenika, počinile to kazneno djelo.
Temeljem podataka i tvrdnji iz spisa dostavljenog iz Srbije ispitano je 30 osoba i prikupljena dodatna dokumentacija. O svemu tome jučer sukladno članku 6 sporazuma o suradnji tužiteljstava u progonu počinitelja ratnih zločina obaviješteno tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije, a dostavljeni su im i rezultati provedenih izvida i istražnih radnji. Purdin branitelj u Hrvatskoj Krešimir Krsnik, koji inače upozorava da su dokazi temeljem kojih je u Srbiji protiv Purde pokrenut postupak najvjerojatnije dobijeni od zarobljenih hrvatskih vojnika pod prinudom, kaže kako u cijeloj priči neće biti presudan zahtjev Srbije za izručenjem Purde, nego ocjena i odluka bosansko-hercegovačkog pravosuđa. On je od Hrvatskog ministarstva pravosuđa zatražio da rezultate hrvatske istrage hitno dostave bosansko-hercegovačkim kolegama kako bi oni mogli proučiti spis prije odluke o bilo čijem zahtjevu za izručenjem, a hrvatska istraga, podsjeća Krsnik, nije utvrdila postojanje nikakvog kaznenog djela.
Kad se taj sad spis vidi i što sve u njemu ima, mislim da će odluka biti samo jedna. Nadležni sud u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u krajnjem stupnju i ministar pravde. Oni su ti koji odlučuju, je li? Da li postoji uopće kazneno djelo, ako ga nema, onda nema niti izručenja.
Kako to da srbijansko tužilaštvo ne odustaje od kaznenog progona Purde, a hrvatsko državno odvjetništvo ocjenjuje kako nema temelja za kazneni progon, pogotovo što i jedni i drugi temelje svoj zaključak na iskazima istih ljudi. Srbija na temelju iskaza hrvatskih vojnika zarobljenih nakon pada Vukovara i zatvorenih u zatvore iz sabirne centre u Srbiji, a Hrvatska na temelju iskaza tih istih ljudi 19 godina kasnije na slobodi. Radi se o tome da se različito ocjenjuju dokazni materijali, kaže za naš radio voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršević.
Ali i u predmetima koje je državno odvjetništvo uputilo tužiteljstvu, a prema naših informacijama tražili su dakle pokretanje kaznenog postupka za više od 50 osoba. Prema informacijama koje imamo za 17 tužilaštvo u Srbiji nije smatralo da treba pokrenuti kazneni progon. Dakle, suradnja se može unaprijediti, idealno bi bilo kad bi se praksa tužilaštva i državnog odvjetništva usuglasile, ali za sada postoje te razlike u ocjenjivanju dokaznog materijala.
Gospođa Teršević kaže kako treba nastaviti razmjenjivati predmete, pa makar i uz opasnost da druga strana u nekom postotku odbije procesuirati dobijene predmete.
Da stvari ne čekaju, da ne vise, dakle da se za one koji možda znaju da postoji ta sumnja, stvari raščiste i da se vidi da li će biti pokrenut kazneni progon ili neće, kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Ibrahim Rugova personifikacija je nezavisnosti i državnosti Kosova, rečeno je na komemorativnoj akademiji koja je organizirana povodom pete godišnjice smrti prvog kosovskog predsjednika. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjednik dr. Ibrahim Rugova je jedna od najvećih istorijskih ličnosti na Kosovu koji je ceo svoj život posvetio slobodi i nezavisnosti. Kazao je premijer u ostavci Hašim Tači i tokom komemorativne akademije održanoj pod njegovim pokroviteljstvom, a na kojoj su prisustvovali i lideri Demokratskog saveza Kosova, američki ambasador u Prištini Christopher Dell i ostali međunarodni predstavnici.
Me urtësi, me kem gulësi politike, presidenti Ibrahim Rugova,
sa mudrošću i političkom jasnoćom dr. Ibrahim Rugova je bio orijentisan vrednostima Zapada, Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Sa miroljubivom politikom on je uzgajao tolerantan i pluralistički duh unutar kosovskog društva, kazao je Thaći. On je također dodao da se osjeća privilegovanim što je zajedno sa Rugovom bio potpisnik Rambujea, te naglasio da je porodica Rugove institucionalno zaštićena putem zakona za porodicu Rugova. Komemorativnu akademiju organizovao i Demokratski savez Kosova. Predsjednik DSK Isa Mustafa kazao je da je Rugova bio čovjek koji je položio temelj državnosti Kosova, osiguravajući i podršku demokratskog sveta. Ibrahim Rugova je imao hrabrosti da u najtežim vremenima bude na čelu pokreta za nezavisnost Kosova, uspevajući da postigne legalnost političke volje ovog naroda, rekao je Mustafa. Predsjednik Rugova nam je ostavio bogato političko blaženstvo, političko blago koje predstavlja najbolju viziju za budućnost ove zemlje. Njegovo ime, ličnost i dela biće trajna za Demokratski savez, za Kosovo, kao i za građane. Mi se danas i zauvek klanjamo pred istorijskim delima predsjednika Rugove zato što je njegovo delo nezavisno Kosovo, rekao je Mustafa. Na akademiji bila prisutna i sama porodica Ibrahima Rugove, predsjednikov sin Uk Rugova, koji na prošlim izborima bio na listi Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, a ne na listi Demokratskog saveza Kosova, pozvao je ceo politički spektar da se druže viziji za razvoj Kosova. Tokom današnjeg dana građani Kosova i mnoge političke ličnosti odali su počast na grob pokojnog predsjednika. Predsjednik Demokratskog saveza Dardanije Nedžad Daci naveo je da Kosovu danas nedostaje jedan lider kao što je bio Ibrahim Rugova.
Dosta nek to ko da te duhajt kesem.
Možda bi u ovo vreme trebali da imamo jednog lidera kao što je bio dr. Rugova, zato što smo na raskrsnici i potrebno nam je naglašeno jedinstvo, rekao je Daci. Kao deo političkog nasljeđa Ibrahima Rugove smatra se njegovo angažovanje za ojačavanjem Kosova u zakonsku i demokratsku državu, a uključeno u porodici evropskih zemalja, te u stalnom prijateljstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Vojska Srbije dobit će ove godine novi rod, vjersku službu. Uredba bi trebala biti donijeta krajem februara, a svećenici koji budu odabrani za ovaj posao započeće novu karijeru, najviše od čina kapetana. Crkva je naravno podržala ovaj prijedlog, a analitičari u tome vide dalju klerikalizaciju društva. Slušate Nebojšu Grabeža.
Ukoliko uredba o svešteničkoj službi u vojsci bude doneta u narednih mjesec dana, a nema razloga da tako ne bude, pošto su se svi učesnici rasprave saglasili o tome, prvi članovi ove versko-vojne službe krenuće u novi posao već krajem juna. Verski visokodostojnici podržali su nastojanje Ministarstva odbrane da u sistem odbrane uključi vojne sveštenike iz reda tradicionalnih crkava i verskih zajednica, što bi, kako je objašnjeno, vojsku Srbije svrstalo u red savremenih armija, ali bi također značilo i poštovanje njene tradicije prekinuto pre 65 godina. Postavlja se međutim pitanje, zbog čega država sada uvodi ovaj tip institucije, kada se prema nekim ocjenama on pokazao nedelotvornim u nekim zemljama sveta i regiona? Aleksandar Raković, koordinator Međureligijskog savjeta Ministarstva vera.
Mi smo sledili najpozitivnije primere koje smo mogli da uočimo u svetu i nemamo informacije da su takve vrste poduhvata naišle na lošu implementaciju i u susjednim zemljama.
Sociolog Mirko Đorđević, koji se bavi pitanjem religije, tvrdi međutim suprotno.
Ne verujem u vojno sveštenstvo
i mislim da se ta institucija tokom istorije konačno kompromitovala da gubi svaki smisao.
Nacrt ove uredbe predviđa da vojni sveštenici, rabini, imami i ostali verski službenici rade u generalštabu, komandama operativnih sastava u brigadama vojske, na VMA, vojnoj akademiji, gimnaziji i primaće platu iz budžeta. Za bogosluženja bit će odgovorni velikodostojnik u svoje crkve ili zajednice, a u vojsci komandantu, kaže Igor Jovičić, državni sekretar u Ministarstvu odbrane.
Ti ljudi i sveštenici moći će se zaposliti u vojsku najviše sa činom kapetana, zavisno od njihovog staža u stepenu stručne spreme, a zatim će moći da napreduju kao što napreduje svaki oficir bilo koje službe, odnosno roda u vojsci.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi kažu da je vojna služba specifičan oblik života jednog broja ljudi i da oni koji to žele treba da imaju mogućnost da ispolje i zadovolje svoje verske potrebe. Vojnici će, ukoliko to žele, moći da poste i redovno idu na službu. Vladika Porfirije.
To će svakako uticati na duhovno stanje, reflektovat će se na psihološko stanje, uticat će na međuljudske odnose i naravno na odnos prema svim vrednostima koje jedno društvo gradi na pozitivnom temelju.
Broj verskih službenika u vojsci bit će proporcionalan broju pripadnika tradicionalnih crkava ili verskih zajednica. Jedan sveštenik bi trebalo da bude postavljen na 500 do 1000 vojnika, podoficira i oficira, tako da će za pravoslavce biti potrebno oko 30 sveštenika. Kakva je međutim situacija kada su u pitanju malobrojne verske zajednice? Aleksandar Nečak, predsjednik Saveza jevrejskih opština.
Prvo, jako nas je malo, a drugo, nadam se da nikad nećemo imati 500 jevreja u profesionalnoj vojsci Srbije, tako da je očigledno da mi nećemo imati rabina u uniformi. Međutim, ja sam ponudio gospodinu ministru, obećao sam i to sam spreman i da sprovedem, znači rabin Srbije, gospodin Isa Kasijel, bit će na raspolaganju vojsci Srbije u svako doba, ukoliko to bude bilo potrebno i ukoliko se ukaže naravno takva potreba.
Verska služba u vojsci Srbije, kako su se složili učesnici dogovora, organizuje se radi ostvarivanja slobode veroispovesti, jačanja duhovnih i moralnih vrijednosti u vojsci, ali i drugih razloga. Aleksandar Raković.
Negovanja vojničkih vrlina, patriotizma i jačanja i oblikovanja građanske odgovornosti. Ministarstvo vere Republike Srbije sa puno radosti gleda na instituciju koja se vraća u vojsku Srbije, odnosno našu vojsku posle 65 godina pa čak i više. Dakle, to je jedan zaista pozitivan pomak koji će spajati sve naše građane različitih veroispovesti i svakako će produbiti odnos između tradicionalnih crkava i verskih zajednica i vojske Srbije.
Mirko Đorđević, međutim, u ovim potezima vidi nove korake u daljoj klerikalizaciji srpskog društva.
Kod nas takođe vojno sveštenstvo nema neku svetu tradiciju, tako da ovo što se sada nastoji vidim čisto kao moralno-politički gest da bi se osnažila uloga crkve iz čisto političkih razloga, jer preživljavamo jedan period forsirane klerikalizacije, što znači da se crkva uvodi u sve sfere javnog života i tamo gdje joj je mjesto i gdje nije mjesto.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Crkva poziva sve i zahtjeva od svih, a posebno od onih koji su na nekoj javnoj funkciji, da se pridržavaju visokih moralnih principa i da imaju osjećaj za pravdu i zakonitost, rekao je državni sekretar u Vatikanu kardinal Tarcisio Bertone, koji je u vatikanskoj hijerarhiji na drugom mjestu, odmah iza pape. Bila je to prva reakcija Svete Stolice na pokretanje sudske istrage povodom navoda da je premijer Berlusconi koristio usluge 17-godišnje prostitutke porijeklom iz Maroka. Berlusconi odlučno negira da je spavao s tom djevojkom i tvrdi da su istragu pokrenuli sudije ljevičari koji žele okončati njegovu političku karijeru. Talijanska štampa posljednjih dana je puna tekstova o mladim starletama koje su odlazile žurke u Berlusconijevu vilu, nedaleko od Milana. Javnosti i tužitelji su prije svega zainteresirani za mladu Marokanku, koja kaže da je od premijera dobila 7000 eura zato što je bila na jednoj od tih žurki, ali negira da je spavala s njim. Ta djevojka koja u noćnim klubovima nastupa pod pseudonimom Ruba Kuori ili u prijevodu Srce kradljivica, također negira pisanje medija da je od Berlusconija tražila 5 miliona eura da ne bi progovorila. Berlusconi je izjavio da neće podnijeti ostavku zbog istrage koja je pokrenuta. Na pitanje hoće li se povući u svom stilu odgovorio: jeste li poludjeli? Apsolutno sam spokojan i uživam. Berlusconi je u prošlosti bio umiješan u seksualne skandale, ali posmatrači kažu da je zbog ovoga njegova popularnost opala više nego ranije, budući da su se u štampi pojavili pikantni detalji o žurkama u njegovoj vili. Vatikan se do sada uzdržavao od javnog komentiranja tih afera, ali sada je očito odlučio progovoriti, prije svega zabrinut posljedicama koje bi novinski članci mogli imati na porodice, mlade i buduće generacije. U skladu s vjerskim načelima, u najmanjoj državi svijeta molit će se za spas duše italijanskog premijera. Paralelno više od 2000 Talijanki, među kojima su majke, kćerke, političarke i umjetnice, potpisale su online peticiju kojom Berlusconiju poručuju da nisu sve žene u Italiji prostitutke ili djevojke za zabavu. Kampanju pod nazivom Basta, što znači dosta, pokrenuo je preko interneta ljevičarski list Unita, blizak opoziciji lijevog centra. List je objavio da su peticiju potpisale žene koje ne smatraju pobjedom to da idu u domove moćnih muškaraca odakle izađu s onoliko novca koliko normalna osoba zaradi za 7 mjeseci na poslu. Ova kampanja je slična prošlogodišnjoj koju je pokrenuo list Republika pod nazivom Nisam ti na raspolaganju. Kampanja je pokrenuta kada je Berlusconiju, tada još sa imunitetom, otkriven seks skandal s maloljetnicom mlađom od njegove kćeri. Tada ga je ostavila i supruga, od koje se poslije razveo. A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete čuti priču o još jednom bosansko-hercegovačkom paradoksu. Svi rokovi za formiranje vlasti odavno prošli, a nje nema. Konstante su jedino plate koje zastupnici primaju, iako ne rade ništa da država bude državom.
Predsjednik kluba Hrvata u Domu naroda federalnog parlamenta, sada već u tehničkom mandatu, Josip Perić, tvrdi kako se dobar dio ljudi u Bosni i Hercegovini koji živi od politike ponaša neozbiljno i neodgovorno.
Jako su osjetljivi ti ljudi na svoja primanja, odnosno misle zaslužena, ali jako puno njih apsolutno nema zaslužena primanja i samo me zanima kako ih nije sramota doći po tu plaću.
Zahvaljujući odluci o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u parlamentarnoj skupštini BiH, svaki bivši poslanik ima pravo na platu i naknade u narednih 12 mjeseci.
Hoćete li znati više o ponuđenoj temi, ostanite na našim talasima. Priču možete pročitati i na internet stranici našeg radija.
Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostalim, možete čuti kako je predstojeći popis u Crnoj Gori aktualizirao, osim podjela sa Srbima, i one među Bošnjacima i Muslimanima.
Na popisu iz 1991. godine u Crnoj Gori bilo je gotovo 15% muslimana, no već na popisu iz 2003. godine procenat Bošnjaka bio je gotovo 8, a muslimana 4%.
Bosna i Hercegovina nema formiranu vlast, a plate primaju i novi i stari dužnosnici. Postoji prijedlog da im se primanja ukinu, ali zakon kaže da se to može desiti samo ako
neki poslanika zasnuje novi radni odnos na nekom drugom mjestu ili bude imenovan na neku drugu funkciju.
U redovnoj rubrici Nestali danas govorimo o izgubljenom svećeniku. Banja Lučki biskup Komarica podsjeća da je zvaničnoj Banja Luci sudski naređeno da se slučajevi istraže. Međutim,
Republika Srpska se nije pobrinula, nemamo nikakvih službenih podataka gdje je župnik Ratko.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Konačne odgovore na pitanja iz upitnika Evropske komisije vlada Srbije će utvrditi sljedeće sedmice, najavio je potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Dok se Beograd priprema za dodatna pitanja, pažnja opozicionih zastupnika u parlamentu usmjerena je na odgovore koji se odnose na Kosovo. Nevladine organizacije ukazuju da treba poboljšati stanje ljudskih prava, a iz Evropskog parlamenta stižu poruke da statusa kandidata neće biti bez pune saradnje s Haškim sudom. Istovremeno se postavlja i pitanje da li Srbija već krši tek ratificirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Odgovore traži Ognjen Zorić.
Upitnik i odgovori na upitnik predstavljaju rentgen snimak trenutnog stanja Republike Srbije.
Tako je Božidar Đelić, koji je u srpskoj vladi zadužen za eurointegracije, počeo predstavljanje radne verzije odgovora Srbije na pitanja Evropske komisije pred članovima nadležnog skupštinskog odbora. Odbor je potom većinom glasova podržao što skorije utvrđivanje odgovora i njihovo dostavljanje komisiji. Ipak, poslanici opozicije imali su rezerve o sadržaju odgovora, naročito na pitanja koja se tiču odnosa prema Kosovu.
Naš odgovor počinje sa: prema Ustavu Republike Srbije, pokrajina Kosovo i Metohija je sastavni deo teritorije Srbije i ima položaj suštinske autonomije u okviru suverene države Srbije. To je naš odgovor. I želim istovremeno da podvučem da što se tiče pitanja koje je potegnuto, pitanje zvuči: molimo da dostavite pregled vaših odnosa sa susjednim državama Zapadnog Balkana. Mi u tom odgovoru jasno odgovaramo za Bosnu i Hercegovinu, za Crnu Goru, za Republiku Hrvatsku, Republiku Makedoniju, Republiku Albaniju, Rumuniju, Mađarsku, Bugarsku. To su ono što Srbija smatra državama.
Među odgovore koje su pružila zvanična državna tela bit će uvršteni i neki koje su uz pomoć građana sastavile nevladine organizacije. Beogradski centar za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih i Jukom fokus su stavile na stanje ljudskih prava. Pravnik Bojan Gavrilović, koji je na upitniku radio ispred Beogradskog centra, u odgovorima građana primećuje ogorčenost prema vlasti.
Kazuje se na korupciju pri zapošljavanju, na nepotizam, na obaveznost prihvatanja određenim stranačkim strukturama da bi uopšte imali šansu da zasnuju radni odnos. Također su ogorčeni na rad skupštine, na povlastice političara. Sve su to neka pitanja koje su bila u fokusu i ranije, ali interesantno to da kroz sve te odgovore provejava ta neka ogorčenost građana na nesposobnost vlasti da odgovore njihovim potrebama koje su pre svega socijalne prirode i nemogućnost ostvarivanja nekih osnovnih životnih uslova, ali također i na rad državnih organa. Često je isticani dugotrajanje postupka pred sudovima, zatim na postojanje sive ekonomije, rad na crno, eksploataciju radnika itd.
Nakon što Srbija Evropskoj komisiji preda odgovore, njih će analizirati ekspertske misije, a potom se očekuju dodatna pitanja. Direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević kaže da se sada za to pripremaju.
Ekspertske misije možemo očekivati, meni se čini, već negde krajem februara i sasvim
sasvim je jasno da će doći i u onim oblastima koje će se izvesno ticati kontrole praćenja toga kako se pridržavamo obaveza koje proizilaze iz liberalizacije viznog režima, kako usvajamo preporuke koje se tiču reforme pravosuđa, svakako i drugih oblasti, da bismo mogli da kažemo ovo jeste činjenično stanje koje smo tačno opisali, ali se činjenično stanje menja i popravlja da bismo taj cilj sticanja statusa kandidata u ovoj godini mogli da ostvarimo.
Najvećim košničarima Srbije na njenom evropskom putu smatraju se problem Kosova i činjenica da je Ratko Mladić i dalje na slobodi. Međutim, često se čuju i nešto drugačije zamerke. Najnoviju uputila je Evropska komisija, a odnosi se na dvojne akcize na gorivo. Time je napravljen ustupak NIS-u, firmi u većinskom ruskom vlasništvu, a koji je doveden u povlašćen položaj u odnosu na gorivo koje se uvozi iz Evropske unije. Urednica sajta o energetici Energy Observer Sika Pistolova smatra da bi to moglo da nanese štetu odnosima sa Unijom.
Povoljnim akcizama omogućili su proizvođačima najgoreg benzina na Balkanu da nas jeftinije i nesmetano truje. Reč je o diskriminaciji uvoza mnogo kvalitetnijeg benzina nego što se proizvodi u NIS-u. Ukoliko se i ukine ova kontroverzna uredba, mislim da nam to Evropejci neće zaboraviti i da će nastaviti i dalje da nas posmatraju da je Srbija ruski trojanski konj.
Na štetnost dvojnih akciza ukazuju i pojedine političke stranke, pa je tako parlamentarna liberalno-demokratska partija Skupštini podnela predlog da se dvojne akcize na gorivo ukinu. Problem akciza brine i Božidara Đelića, koji je upozorio da bi Srbija, ukoliko ne reaguje, u martu mogla da se nađe u neprijatnoj situaciji. Tada bi u Briselu trebalo da bude razmatrana primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, pa bi u slučaju Srbije moglo da bude konstatovano kršenje tog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Protiče treći mjesec od opštih izbora u Bosni i Hercegovini, svi rokovi prošli, a vlast još nije formirana. I ne zna se kad će, jer oni koji o tome odlučuju, uredno primaju platu. I ne samo novi, koji još nisu došli na vlast, nego i oni koji još nisu otišli. Jedan od zastupnika u parlamentu predložio je stoga da se blokiraju primanja odgovornima, dok oni ne odblokiraju formiranje vlade. Sa detaljima Selma Boračić.
Predsjednik kluba Hrvata u Domu naroda federalnog parlamenta, sada već u tehničkom mandatu, Josip Perić, tvrdi kako se dobar dio ljudi u Bosni i Hercegovini koji živi od politike ponaša neozbiljno i neodgovorno.
Jako su osjetljivi ti ljudi na svoja primanja, odnosno misle zaslužena, ali jako puno njih apsolutno nema zaslužena primanja i samo me zanima kako ih nije sramota doći po tu plaću.
Perićev prijedlog podržava i nekadašnji kolega iz klupa federalnog parlamenta Saša Magazinović.
Apsolutno podržavam ne samo ja, nego i SDP kao partija u cjelini. Tragu platforme i apsolutno podržavamo jednu takvu inicijativu.
S druge strane, kao član socijaldemokratske partije koja je na nedavnim izborima dobila značajnu podršku glasača, Magazinović će naredne 4 godine predstavljati volju građana u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Magazinović je među prvih 15 budućih parlamentaraca koji je tražio profesionalni angažman. To znači da, iako je ovaj dom održao tek 2 konstituirajuće sjednice, Magazinović će uz još 14 kolega primati redovno platu i naknade.
Svi zastupnici su na samom početku imali priliku da se izjasne da li će biti profesionalno angažovani u parlamentu. Dakle, ja sam se izjasnio da ću u ovom mandatnom periodu profesionalno obavljati dužnost poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Da su novoizabrani parlamentarci već dobili prvu platu, potvrđuje i privremeni predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Adnan Bašić.
Duboko se nadam da će ova agonija prestati. To je moja iskrena želja, kao i svih poslanika koji je pomalo stid što primaju platu, a ne radi.
Zahvaljujući odluci o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u parlamentarnoj skupštini BiH, svaki bivši poslanik ima pravo na platu i naknade u narednih 12 mjeseci. Tako će svaki bivši parlamentarac od države dobijati platu koja u prosjeku iznosi 4200 konvertibilnih maraka. Generalni sekretar službe zajedničkih poslova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Aljoša Čampara.
To je dakle osnovna ona plata, najduže trajanje, godinu dana, naravno može i ranije biti prekinuto ukoliko neki poslanika zasnije novi radni odnos na nekom drugom mjestu ili bude imenovan na neku drugu funkciju.
Jedan od bivših poslanika predstavničkog doma državnog parlamenta, Branko Dokić, neće primati platu cijelu godinu, jer se vraća profesorskom pozivu.
Primaću do kraja semestra tekućeg zimskog, od početka ljetnog semestra, to je znači za mjesec dana, koliko ne znam ni ja, sam potpuno na fakultetu.
Odugovlačenje u formiranju nove vlasti je igra kupovanja vremena. Postoje ljudi koji su zaduženi za destrukciju i razbijanje, koji misle da vlast može funkcionisati samo ako su oni u vlasti. Socijalna neosjetljivost je najizraženija kod BH političara, smatra politički analitičar te nekadašnji član Centralne izborne komisije BiH Vehid Šehić.
Većina izabranih imenovanih zvaničnika isključivo gleda svoj lični interes, čime su zanemarili opšti interes, i sigurno da kod njih nema ni objektivnosti, ni samokritičnosti, niti pokazuju interes da ipak na određeni način treba da dijele sudbinu sa ostalim građanima Bosne i Hercegovine. Nažalost, koriste sve kako bi sebi obezbijedili materijalnu korist, pa i za vrijeme nerada, odnosno neobavljanje određene funkcije.
Za ovdašnje standarde predsjednici, premijeri, ministri i poslanici svih nivoa vlasti u BiH imaju visoke plaće. Najplaćeniji su u regionu. Samo za plate bivših parlamentaraca iz budžeta će biti potrebno izdvojiti 850.000 maraka. Primjera radi, to je mnogo više novca nego što je do sada iz svih budžeta izdvojeno za saniranje šteta nastalih u nedavnim poplavama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori aktualizirao je stare nacionalne podjele među Srbima i Crnogorcima, ali i neke nove. Riječ je o razlikama koje su se u zadnjih 15 godina pojavile među Bošnjacima i Muslimanima, bilježi Predrag Tomović.
Na popisu iz 1991. godine u Crnoj Gori bilo je gotovo 15% muslimana, no već na popisu iz 2003. godine procenat Bošnjaka bio je gotovo 8%, a muslimana 4%. Prema istraživanju Centra za demokratiju i ljudska prava iz oktobra prošle godine među stanovnicima 16 opština, muslimani su bili treća nacija po brojnosti u Crnoj Gori sa procentom 8,9%. Bošnjaka je prema tom istraživanju bilo 1,5%. Sabrija Vulić, predsjednik Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore, kaže da su oni uoči popisa u aprilu već izloženi pritiscima i Crnogoraca i Bošnjaka.
Ti pritisci se već ogledaju prema naravno nekim nezvaničnim informacijama do kojih mi dolazimo, u smislu najviše sa bošnjačke strane, u smislu dobijanja poslova ili sitnih usluga u onom u kontekstu pišite se Bošnjacima, mi ćemo završiti, to je to. E, toga me strah upravo pred popis koji slijedi u aprilu, ali vjerujem da ovaj narod ima snage, ima moći, u ostalom to pokazuju u posljednje vrijeme, kažem, istraživanja, da se vrate tamo gdje su bili i da ponovo budu ono što jesu, a to su muslimani Crne Gore.
Potpredsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Ervin Spahić očekuje da će biti politizacije predstojećeg popisa, ali ne i pritisaka na one koji će se izjašnjavati. Spahić očekuje povećanje broja Bošnjaka u odnosu na popis iz 2003. godine, kao i da će se to desiti bez pritisaka.
Logično je da sada, posle vremenske distance, da će ona jedna trećina onih koji se izjašnjavaju kao muslimani bez ikakvih pritisaka ili bilo čega izjasniti kao Bošnjaci. Jer to je nacionalno ime, muslimani, to je vjerski naziv, tako da u tom smislu ne vidim da bilo kakvi pritisak će biti. I ako dođe do onih povećanja broja Bošnjaka u Crnoj Gori, to neće biti kao posljedica pritisaka, već kao posljedica sazrijevanja svijesti kod određenog broja ljudi da shvati da je svuda u okruženju se ljudi izjašnjavaju, pripadnici muslimanske nacije se jasni kao Bošnjaci, da ne treba bježati ni od toga, da se javno i vode rasprave o tome, da se govori o tome, da se zašto pa da se ljudi sami odlučuju, a ne na nekim ucijenama ili daleko bilo novcem utiče da se neko izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti.
No, u Savjetu muslimanskog naroda imaju neku svoju statistiku koja govori suprotno od očekivanja predstavnika Bošnjaka u Crnoj Gori, Sabrija Vulić.
Broj muslimana u Crnoj Gori je porastao dvostruku u odnosu na popis iz 2003. godine. I to je činjenica koja nas raduje, da je jednostavno došlo do otrežnjenja u jednom momentu, odnosno da su muslimani Crne Gore shvatili da im je Crna Gora jedina domovina, da im je maternji jezik crnogorski i naravno da je njihova nacionalna pripadnost musliman. Da su specifični, da su nam običaji specifični.
Zahvaljujući podjelama na Bošnjake i muslimane, na Srbe i Crnogorce, aktualna vlast opstaje godinama i zaočekivati je da će i uoči predstojećeg popisa građani biti predmet negativne kampanje, kaže Rifat Vesković iz Demokratske zajednice Bošnjaka i muslimana.
Pa to je nastavak, znači, stare priče, to upravo radi aktualna vlast u Crnoj Gori, znači ništa se nije promijenilo, izoštravanja tih podjela na Srbe, Crnogorce, na Bošnjake i muslimane, uglavnom svaka podjela, što je god više, znači nekakvih tih situacija, da nema nekakvog jedinstva kod opozicije ili kod naroda, znači to ide u prilog vladajućoj koaliciji, ona na tom je stala, to će da uradi i ovoga puta, znači na popisu, i popis će zapravo da bude, znači, neka ponovo politička priča, znači da se ustanovi koliko ima, koji, znači, pokušat će se, jedno će pokušavati da povećaju svoje nacionalne zajednice, drugi opet svoje, ali, znači, slobodna volja građana, to sve neće sigurno.
Da li je matica građana islamske vjere u Crnoj Gori Bosna ili Crna Gora? Da li su crnogorski muslimani autohtoni ili su dio nacionalnog korpusa koji sebe zove Bošnjacima? Samo su neka pitanja na kojima pobornici jednog i drugog stava godinama vode kampanju. Čini se da će ta praksa biti nastavljena i pred popis stanovništva koji će biti obavljen u aprilu ove godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih je mjeseci švicarski franak porastao za 20% u odnosu na euro. To je bosansko-hercegovačkim građanima koji su svoje stambene kredite vezali za ovu valutu izazvalo ogromne probleme. Rate su u nekim slučajevima porasle i za 30%. U agencijama za kontrolu bankarskog sistema kažu da su nemoćni, te da banke i klijenti moraju sami pronaći rješenje. Slušate Milorada Milojevića.
Krediti vezani za švajcarski franak bili su vrlo popularni prije par godina jer su banke klijentima nudile niže kamatne stope nego u standardnim kreditnim aranžmanima. Tako je u jednoj od banaka Jelena B. iz Banja Luke digla manji stambeni kredit. Kaže da joj je glavnica kredita sada zbog valutne klauzule u ugovoru porasla za nekoliko hiljada maraka.
Eto, prije te 2,5 godine kad smo digli kredit nisam mogla da zamislim da će ovo ovako da bude. Tada kad je rasla rata za tih nekih par maraka, to smo imali u vidu. Međutim, poslije toga porastu 20 pa 50, sad mi je već došla rata više na 130 maraka u odnosu na početak i to ja više niti mogu izdržati, nisam mislila da će biti ovako.
Dio ekonomskih analitičara mišljenja je da bi valutnu klauzulu trebalo ukinuti jer je zvanična valuta u Bosni i Hercegovini konvertibilna marka, pa bi u skladu sa tim trebalo odobravati kredite. U nekim zvaničnim institucijama tvrde da je mali broj kredita vezani za švajcarski franak, te da nema potrebe za ukidanjem klauzule. Ekonomski ekspert spoljno-trgovinske komore BiH Dujko Hasić, međutim, kaže kako procjene govore da je građanima plasirano oko milijardu maraka kredita vezani za švajcarsku valutu.
U tom pravcu bi trebalo djelovati da regulatorne agencije koje su zadužene i koje mogu odraditi posla sugeriraju domaćim bankama sa kojima je potpisan, znači, ugovor o stambenom kreditu uz valutnu klauzulu u švicarskim francima, da dođe do promjene i da ovaj kredit bude s valutnom klauzulom u eurima, ali bez plaćanja naknade za promjenu.
U entitetskim agencijama za bankarstvo, ali i u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine kažu da nemaju odriješene ruke u ovom slučaju, te da niko ne može da se miješa u ugovorne odnose banke i klijenta. Viceguverner Centralne banke Radomir Božić.
Pitanje je zaista u kojoj mjeri su i banke izložene tom valutnom riziku koji sada, zato što postoji klauzula ugovora, žele da prebace na svoje klijente.
U bankama navode da su klijenti prilikom potpisivanja ugovora prihvatili i rizik promjene kursa, direktor Nove banke Milan Radović.
Vjerovatno je banka povukla kreditnu liniju vezanu za švajcarski franak i ona pretrpila određenu štetu, odnosno određenu ekonomski gubitak kako bi promijenila tu klauzu.
Nekada primamljive kamate danas su se pretvorile u veliki teret koji je vrlo teško riješiti za one građane koji su pristali na takav kredit. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vlasti Slavonskog Broda zatražile su sredinom ovog mjeseca da se predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor uključe u rješavanje problema zagađenja zraka u tom gradu. Brođani s lijeve strane Save zato optužuju rafineriju nafte u Bosanskom Brodu. Iz entitetskog ministarstva za prostorno uređenje i ekologiju međutim uvjeravaju da je rafinerija ispunila sve zakonom propisane mjere za smanjenje emisije štetnih materija u zraku. Detalje ima Maja Bjelajac.
Prema podacima iz Slavonskog Broda, u posljednja tri mjeseca granične vrijednosti sumpor-vodonika prekoračene su čak 41 put, a prvi put su prekoračene i granične vrijednosti sumpor-dioksida. Kako se onečišćenje zraka od strane rafinerije nafte u Bosanskom Brodu i nakon niza upozorenja neprestano ponavlja, smatramo kako se ovdje radi o međunarodnom incidentu, stoji u saopštenju iz Kancelarije za odnose s javnošću grada Slavonski Brod, gradonačelnik Mirko Duspara.
Znači negdje od 18.11. do evo sad to je bilo negdje 50 i nešto prekoračenja iznad dozvoljenih granica. Ja sam upozoravao ovdje Vladu Republike Hrvatske jer su oni zaduženi za te međudržavne odnose. To je ipak trebalo na nivou ministarstva ili vlada rješavati.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske izdalo je rješenje o odobrenju plana prilagođavanja koji je rafinerija bila dužna uraditi u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine s obzirom da se radi o postrojenju koje je sagrađeno prije donošenja tog zakona, kaže portparolka tog ministarstva Gorjana Rosić.
Tim rješenjem su njima naložene određene mjere koje oni moraju ispuniti kako bi predali zahtjev za izdavanje ekološke dozvole. Rok u kojem postrojenja koja su sagrađena prije donošenja tog zakona je 31. august 2011.
U urbanističko-građevinskoj i ekološkoj inspekciji Republike Srpske uvjeravaju da se rafinerija u Brodu redovno kontroliše. Glavni inspektor Dragan Mijović.
Redovnom kontrolom 15. i 16. 12. 2010. izvršena je znači kontrola rafinerije i utvrđeno je da rafinerija vrši propisana mjerenja i monitoring. Ta mjerenja su napravljena od ovlaštene institucije i rezultati emisije u vazduh su u granicama propisanim zakonskom regulativom Republike Srpske.
Problemi zagađenja s hrvatske strane rijeke Save ne rješavaju se još od kraja 2008. godine, kada je rafinerija u Bosanskom Brodu ponovo puštena u rad. U Republici Srpskoj bilo je i mišljenja da je priča o zagađenju proizvod kuhinje hrvatskih naftnih lobija. Ipak, ima li osnova za takve insinuacije ako se zna da je inspekcija u Hrvatskoj zbog zagađenja iz rafinerije nafte u Sisku sankcionisala svojevremeno INA-u? Gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara ponavlja da se problem mora riješiti na nivou država i dodaje.
Ono što je problem je što mi ne znamo pravu koncentraciju benzena koji su biti najotrovniji, a njih ne osjetite mirisom.
Duspara zamjera i Hrvatskom ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, što posljednjih mjeseci nije blagovremeno izvještavalo građane o stepenu zagađenja. Pismena i usmena molba Radija Slobodna Evropa istom ministarstvu da prokomentariše stanje u Slavonskom Brodu ostala je bez odgovora. U Optima grupi, firmi preko koje ruski Njeftegazinkor upravlja preduzećima naftne industrije Republike Srpske, uvjeravaju da nikada nisu dobili zvanične podatke o izmjerenom zagađenju u Slavonskom Brodu. Prvi zamjenik direktora Optima grupe Slavko Šćepanović.
Saš se nama nikad ne obrate, pa kažu ovo je ovako ili ovako na jednom stručnom nivou, nego tako preko štampe izmereno je ovoliko ili onoliko. Ne možemo mi da prvo da konkretno govorimo o podacima da nemamo ovaj izveštaj tih ispitivanja šta je izmereno.
U Slavonskom Brodu tvrde da nema adrese na koju se nisu obratili kako bi potakli rješavanje problema zagađenja. Podsjećaju da sumpor-vodonik u zraku stvara veće probleme bolesnicima sa disajnim teškoćama, ali i maloj djeci koja su posebno osjetljiva na zagađenje. Građanima tog hrvatskog grada ostaje da čekaju avgust i nadaju se da će rafinerija u Bosni i Hercegovini konačno dobiti ekološku dozvolu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Katolički svećenik Ratko Grgić, župnik u Novoj Topoli kraj Bosanske Gradiške, nestao je 1992. godine. Posljednji put je viđen 16. juna, kada su ga iz župnog stana nasilno odvela četvorica pripadnika srbijanskih paravojnih formacija Beli Orlovi. Banjalučki biskup Franjo Komarica priča sudbinu nesretnog svećenika kojem se prije 18,5 godina izgubio svaki trag.
Župnik Ratko Grgić, župnik u Novoj Topoli, je 16. lipnja 1992. godine oko 9:30 prije podne od strane četvorice naoružanih uniformiranih muškaraca izveden iz župnog stana, strpan u bijeloga golfa i odvezen prema selu Lamincima. To su vidjele sestre iz običnih samostana. Oni su nama to odmah odjavili. Ja sam išao odmah u policiju Novogradišku, gdje je župnik, načelnik općine, gospodinu Ivaštaninu, i komandiru policije, gospodinu Vesiću, i šefu teritorijalne obrane, gospodinu Racu. Gdje je župnik, šta je sa župnik, kaže, ne znamo. Neki bijeli orlovi su župnika odveli, ali mi ćemo župnika naći, mi ćemo župnika vratiti. Te noći su upali isti ljudi, tako tvrde sestre, u samostan nasilno, i onda su užasno maltretirali sestre, osobito mlađe, ali i starije, evo, od jedne do druge sa puškom, sa minožem su išli. Sestre su bile doista u jednom užasnom psihičkom stanju. Ja sam onda ponovno dole otišao i onda sam ponovno predacivo u ovom policiji stramba bilo. Vi ste obećali meni da ćete pripaziti malo na sestre. Evo, kako ste pripazili, šta se to događalo. Vi ste znali za sve to i dopustili ste. Dakle, bila je više nego jasna sprega policije i tih koji su se iživljavali nad sestrama. Od tada pa do danas, nažalost, slučaj kidnapiranog župnika nije riješen, unatoč mojih mnogih intervencija. Odmah sam ja tražio intervenciju i kod generala Talića. On je onda poslao jednu vojnu zaštitu kod sestara i bila je jedna grupa vojnika u dvorištu i se više s glavnom sestrama, tako reći, ništa događalo, na razliku od susjednog samostana Bosanski Aleksandrovac, gdje su na sestre pucali uvijek iznova. Dakle, tu je bilo jako puno intervencija, a pogotovo kod generala Talića, koji je onda zadužio dvojicu svojih suradnika. Jedan je bio pukovnik Bogojević, a drugi je bio potpukovnik Milan Bogdanić, koji je vodio brigu za neku tu disciplinsku stranu među vojnicima. I on je krenuo u istragu gdje je župnik Grgić. To je prolazio već mjesec, dva, tri, kako nema. Jer smo već imali drugog svećenika i trećeg svećenika ovamo u ljubijskom kraju, u zatočeništu, u Keratermu, odnosno u Omarskoj, na Manjači, i trećega pod Žusanskog mosta, gdje su ga lomili mu kosti i leđa i tako. Pa smo mislili da je i on je negdje u nekom od tih zatvora, ali će, evo, biti pušten. Da bi meni onda Milan Bogdanić, koji je danas živ i zdrav i ovdje funkcionira u gremijima i entiteta i države, on je meni izričito rekao: biskupe, došli smo do saznanja, tužni, žalosni, da je župnik likvidiran. Međutim, ja vam savjetujem, rat je, da je se ubija, i nemojte još dodavati vi ulje na vatru, da može onda još neko nastradati. Završio se rat. Iako sam ja osobno znao da je ovaj ubijen, ali ja sam zajedno sa Matanovićim slučajem želio neka se rasvijetli slučajevi kidnapiranih župnika. Tako je došlo, evo, do prvog suđenja u Sarajevu, gdje je donesena presuda da se mora Republika Srpska pobrinuti i rasvijetliti jedan i drugi slučaj. Republika Srpska se nije pobrinula, nemamo nikakvih službeni podataka gdje je župnik Ratko. Onda je neko od međunarodne policije počeo po zadatku da rasvjetljuje taj slučaj, i onda su mi izvještavali da su se upetljali neki drugi agenti, da se to sve stornira. Kogod se počeo oko toga slučaja baviti, on je bio brzo maknut. Zna gospodin Vesić, zna gospodin Bogdanić gdje je čovjek. Zna gospodin Vašlani koji je bio evo naš ambasador u Moskvi. Ali Vesić je tu, Bogdanić je tu, zašto niko nije nazoven? Da pita šta je s tim? Ljudi u tom dole Topolskom kraju, mnogi znaju što se dogodilo sa župnikom, ali ne smiju očito kazati. Niti ono malo katolika koji su jako još uvijek uplašeni, znaju dobro da zločinci koji su i župnika ubili, koji su mu tretirali sestre, da su na slobodi, da je niko nije uopće pozvao na odgovornost.
Bio je to banjalučki biskup Franjo Komarica, koji 18,5 godina traga za nestalim župnikom iz Nove Topole Ratkom Grgićem. Zabilježio Erdoğan Katana. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Matirel Šani i Sabina Čabaradić.